Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đukum. Vijesti dana. Počeo marš mira. Više od 6.000 učesnika krenulo iz Nezuka ka Potočarima. Memorialni centar Srebrenica objavio 10 ključnih poruka povodom obilježavanja 30. godišnjice genocida. U Kragujevcu vanredna situacija, svi vatrogasci na terenu zbog stotine požara u Srbiji. Jedan mladić teže, više osoba lakše povrijeđeno u nevremenu u Beogradu. Užičani na protestu zbog privođenja sugrađana, produžen pritvor uhapšenom u Čačku. Evropska unija bez komentara na ukidanje pritvora Miloradu Dodiku. Republika Srpska izdvaja dodatnih 22 miliona eura za lobiranje u Sjedinjenim Državama. Razgovori sa Iranom zakazani, rekao američki predsjednik Donald Trump na početku Netanjahuove posjete Bijeloj kući. U istočnom Sarajevu postavljena pista Vitaliju Čurkinu, bivšem ruskom ambasadoru u UN-u, uhapšen i osumnjičeni za krijumčarenje 180 migranata kroz Srbiju. U ovoj emisiji još možete čuti. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump najavio carine na uvoz iz Bosne i Hercegovine od 30%, a iz Srbije od 35%.
Nove stope su niže od odloženih recipročnih carina koje je Trump najavio početkom aprila. 37% za Srbiju i 35% za BiH. Te carine je ubrzo odložio na 90 dana.
Zbog protivljenja krčenju šuma, otvaranju rudnika, izgradnji hidroelektrana, aktivisti širom Bosne i Hercegovine godinama upozoravaju da su izloženi pritiscima, tužbama i zastrašivanju. Aktivista Zoran Poljašević.
Meni je oko odlač rekao, ne radiš više, idemo direktora, kaže više ne radiš. Bez ikakvog, znači ništa, nikom nije dao nikakav signal da se to može desiti. A pored toga ima taj pritisak koji na mene vrše.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nacijama Vitaliju Čurkinu, koji je 2015. godine u ime Rusije u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija uložio veto na izglasavanje rezolucije o genocidu u Srebrenici. Bista Čurkinu je postavljena u sedmici obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici nakon protivljenja udruženja žrtava srebreničkog genocida i predstavnika lokalnih vlasti. Spomen ploča je podignuta u istočnom Sarajevu, izvještava Predrag Zvijerac.
U istočnom Sarajevu postavljena je bista bivšem ruskom ambasadoru u Ujedinjenim nacijama Vitaliju Čurkinu, koji je 2015. godine u ime Rusije u Vijeću sigurnosti uložio veto na izglasavanje rezolucije o genocidu u Srebrenici. Bista Čurkinu postavljena je u sedmici obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici. Bistu je otkrila njegova supruga Irina Čurkinova sa gradonačelnikom istočnog Sarajeva Ljubišom Ćosićem i ambasadorom Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Igorom Kalabuhovom.
Почтить память супруга, вернуться в прошлое.
Да поглядом на ову землю, где он часто долазил, да се сучим со прошлощу, да заглядом в будущность и да одам почест мом супругу.
Хочу сказать, что продумала.
У Сребреници и околним местима су у јулу 1995. године снаге Војске Републике Српске убиле више од 8300 бошњака. Međunarodni sud pravde donio je 2007. godine presudu u kojoj se konstatuje da je jula 1995. u Srebrenici, koja je tada bila zaštićena zona UN-a, Vojska Republike Srpske počinila genocid. Inicijator postavljanja spomenika Vitaliju Čurkinu je Udruženje građana Istočna alternativa Republike Srpske. Oni su u julu 2017. godine planirali u centru Srebrenice podići spomen Čurkinu, koji je preminuo u februaru te godine. Nakon protivljenja udruženja žrtava srebreničkog genocida i predstavnika lokalnih vlasti, spomen ploča je podignuta u istočnom Sarajevu. Sud Bosne i Hercegovine prvostepeno je osudio u maju ove godine na 2,5 godine zatvora Vojna Pavlovića, predsjednika istočne alternative, za grubo negiranje i veličanje genocida u Srebrenici te veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića. Proglašen je krivim i da je odobravao i pokušavao opravdati genocid u Srebrenici tako što je organizovao održavanje skupa u Bratuncu 11. jula 2023. godine, za koji je izradio plakate na kojim je bilo ispisano 11. juli, dan oslobođenja Srebrenice, hvala Vojsci Republike Srpske. Do danas je pred različitim sudovima za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba na više od 700 godina zatvora. Pored ostalih, na doživotne kazne osuđeni su ratni predsjednik i glavni komandant Vojske Republike Srpske Radovan Karadžić i Ratko Mladić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Hiljade legitimisanih, stotine privedenih. Bilans je akcija policije koja proteklih 9 dana uklanja protestne blokade puteva u Srbiji. Dok policija tvrdi da postupa, kako kažu, profesionalno, demonstranti ih optužuju za prekomjernu silu. Pendreci, lisice i kazne odgovor su policije na blokade. Opširnije u priči Jovane Krstić i Nevene Bogdanović.
Postavili su nas u poziciju da se osjetimo kao zaista najgori kriminalci.
Priča Beograđanka Snežana Radovanović, dok okružena kordonom žandarmerije u opremi za razbijanje demonstracija, čeka da joj policija ispiše prekršajnu prijavu. Teret je za saobraćajni prekršaj, pošto je sa više desetina građana pokušala da blokira kolubos u centru Beograda. To je jedna od mnogobrojnih protestnih blokada širom Srbije, od kada su studenti pozvali na građansku neposlušnost nakon protesta 28. juna. Barikade se postavljaju spontano već 9 dana u organizaciji neformalnih zborova građana.
Mi smo krenuli u ovaj nama ostavljen posljednji legalni vid borbe da se pozovemo na osnovna prava građana i da ponovimo naše zahtjeve. Niko nam odgovorio ni jednom nije, ovo je posljednji naš, da kažem, legalan put.
Demonstranti traže od vlasti da raspiše vanredne izbore, da ukloni kamp iz centra grada u kojem mjesecima borave protivnici blokada i da se puste na slobodu svi uhapšeni od protesta 28. juna do danas. Na ulične akcije građana država odgovara hapšenjima i razbijanjem blokada. U javnosti kruže brojni snimci i fotografije kako policija uz primjenu sile razbija građanske barikade. Zabeležena su i zaletanja policijskim vozilima na građane, dok Ministarstvo unutrašnjih poslova poručuje da postupa visoko profesionalno, građani ih optužuju za brutalnost i prekomernu silu.
Nepravda, to je u jednoj reči sve. Nepravda koju ne znam koliko možemo i kako da trpimo. Mi ne umemo, mi smo građani, obični građani, ne kriminalci.
Komentariše Snežana Radovanović. Hiljade ljudi su legitimisane, a stotine učesnika protesta i blokada privedene od 28. juna u više gradova Srbije. Među privedenima su studenti, profesori, srednjoškolci, lekari, advokati, opozicionari. Za vlast, blokade su, kako kažu, terorističko delovanje, a oni koji u njima učestvuju, huligani i batinaši, koji kažu, krše zakon i rade protiv svoje države. Međutim, bivša predsjednica Ustavnog suda Vida Petrović-Škero za RS kaže da je ovakav vid građanske neposlušnosti dozvoljeno iskazivanje nezadovoljstva.
Građani imaju svoj protest. Eventualno mogli bi da im kažemo, pa čekajte, zakrčili ste saobraćaj, ali to je prekršaj. Za to niko ne može da primeni onakvu silu i za to ne može da se pokreće krivični postupak.
Ne postoje zvanični podaci o tome koliko je uhapšenih i dalje u pritvoru. MUP nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa o tome. Učesnicima blokade na teret se stavljaju različita dela, od prekršajnih do krivičnih.
Vi ste imali celu lepezu kvalifikacija, različitih kvalifikacija dela za koje se studenti i građani optužuju. Od najozbiljnijeg da ugrožavaju ustavni poredak, pa onda da narušavaju javni red i mir, da ugrožavaju opštu opasnost i do sve saobraćajnih prekršaja.
Ocenjuje Maja Bjeloš iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Predstavljaju pokušaj da se građani odvrate od njihovog prava na mirne proteste i da se zastraše.
Bivša predsjednica Ustavnog suda Vida Petrović-Škero ocenjuje da je povjerenje građana u policiju sve slabije i da primjere njihovog postupanja tokom barikada, kako ističe, ne mogu da imaju opravdanje.
Mi imamo takvo prekoračenje ovlašćenja u pogledu primjene sile da smo, ja mislim, već uveliko zagazili u torturu.
Na prekomernu silu u postupanju policije ukazuje i Maja Bjeloš. Kaže da to više nije izuzetak, već da je to postalo pravilo. Napominje i da su zabeleženi masovni slučajevi grubo kršenja zakona o policiji i ustava, kao i nepridržavanja profesionalnih standarda.
Imali smo mnogo slučajeva u kome se očevicima činilo da se studenti i građani otimaju, kidnapuju, jer su oni koji su vršili naređenja odbili da se legitimišu, da se identifikuju i vozila u kojima su, da kažemo, odvedena studenti nisu imali vidno ni tablice.
Ističe i da uhapšeni demonstranti svedoče o korišćenju prekomerne sile i u policijskim stanicama ili čak odbijanju da povređenima ukažu nužnu i zakonom propisanu lekarsku pomoć.
Što dodatno narušava, da kažem, integritet policije i govori o nezakonitom postupanju.
MUP sa druge strane naglašava da je policija privodila u skladu sa zakonom. Kao razlog, pored ostalog, navode napade i vređanje policije i remećenje javnog reda i mira od strane demonstranata. Više puta su saopštili da su blokade nezakonite, a optužbe o prekomernoj sili odbacili.
Polomljene vilice i krv građana nam govori drugačije, da je ta ipak sila neprimerena.
Ističe Maja Bjeloš.
Ali ono što također zabrinjava da niko nije kažnjen za tu prekomernu upotrebu sile. Brojni policijski službenici koji su postupali mimo zakona ili kršili zakon i ustav nisu bili disciplinski gonjeni, nisu bili sankcionisani.
Evropska unija i OEBS zatražili su od vlasti u Srbiji da istraže navode o prekomernoj upotrebi policijske sile. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Krstić i Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org
Firma Rad 028 iz Zvečana, čiji je vlasnik biznismen sa sjevera Kosova Radule Stević, optužen za umješanost u oružani napad u Banjskoj, angažovana je na poslovima vrijednim od 3,4 milijarde dinara, odnosno oko 30 miliona eura. Poslovi se plaćaju iz budžeta Srbije, a ugovori su sklopljeni nakon napada u Banjskoj na sjeveru Kosova. Vidi se prema javno dostupnim podacima na portalu javnih nabavki. Poslušajte priču Sandre Cvetković i Natalije Jovanović.
Firma Rad 028 dobila je ukupno 65 tendera u periodu nakon napada u Banjskoj na severu Kosova, koje su joj dodelili srpski privremeni opštinski organi. Poslovi su uglavnom vezani za infrastrukturne i druge projekte u srpskim sredinama na Kosovu. Vlasnik ove kompanije, Radule Stević, na Kosovu je tražen po optužnici u slučaju Banjska za pranje novca. U optužnici podignutoj protiv 45 lica septembra 2024. navodi se da je Stević svesno preko svojih privrednih subjekata i ekonomskih aktivnosti pomogao Milanu Radojičiću, odnosno da je učestvovao u pranju novca tako što je nepokretnu i pokretnu imovinu prenosio na treća lica sa ciljem da se prikrije poreklo imovine. Inače, Milan Radojičić je preuzeo odgovornost za oružani napad u Banjskoj 24. septembra 2023. kada je policiju Kosova napala oružana grupa Srba i ubila policajca Afrima Bunjaku, a potom su u razmene vatre ubijena i trojica srpskih napadača. Inače, Radule Stević na Kosovu ima također registrovane kompanije Rad DOO i Rad PTP, ali od 2021. godine ne dobija poslove jer se zajedno sa Milanom Radojičićem nalazi pod američkim sankcijama zbog umešanosti u međunarodni kriminal i korupciju. Pod ovim sankcijama je i njegova kompanija registrovana u Srbiji, Rad 028, ali to nije prepreka da dobije unosne poslove koji su plaćeni iz budžeta Srbije, a na raspisanim tenderima uglavnom je jedini ponuđač. Dva dana nakon napada u selu Banjska firmi Rad 028, privremeni organ Zvečan dodelio je javnu nabavku vrednu 358 miliona dinara, odnosno više od 3 miliona evra. Nabavka se odnosi na građevinsku opremu, mašine, alate i građevinsku mehanizaciju koje je kroz program raspodele za privredni i ekonomski razvoj za 2023. godinu trebalo da bude dodeljena drugim firmama i preduzetnicima iz srpskih sredina na Kosovu. Sama dokumentacija sa srpskog portala javnih nabavki jasno definiše i firme koje bi trebalo da dobiju opremu, kao i opremu koja im je dodeljena kroz ovaj vid podsticaja. Oprema i mehanizacija namenjena je srpskom stanovništvu koje živi u desetak srpskih sredina na Kosovu. ali se među njima pominje i nekoliko firmi koje se u kosovskoj optužnici dovode u vezu sa optuženom kompanijom Rad i Radulom Stevićem. Tako se može vidjeti da je firma Sever Kop d.o.o. iz Leposavića dobila bagera, samostalna trgovinska radnja Santos, preduzetnika Dragana Nedeljkovića Viljuškaru. Inače, u istom periodu, nekoliko dana nakon napada u selu Banjska, firma Rad 028 iz Zvečana angažovana je i na nabavci poljoprivrednih mašina i opreme, a u okviru programa raspodele i korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivrede na teritoriji Kosova za 2023. na ime financiranja projekata po konkursu za podsticaj razvoja prerađivačkih delatnosti, navodi se na portalu javnih nabavki u Srbiji. Na ovaj način preko Rada i Zvečana nabavljene su mašine za poljoprivredu vredne više od 142 miliona dinara, odnosno više od 1,2 miliona evra. A kada ne nabavlja mašine i opremu za srpsko stanovništvo na Kosovu, firma Rad 028 angažovana je i na građevinskim poslovima. Među najvrednijim poslovima je dogradnja i izgradnja novih objekata kliničko-bolničkog centra u Severnoj Mitrovici koji radi u sistemu Srbije. Posao je vredan više od 3,9 miliona eura, pokazuje portal javnih nabavki, a ugovor je potpisan početkom 2024. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Sandra Cvetković i iz Beograda Natalija Jovanović.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Američki predsjednik Donald Trump najavio je novo slanje oružja Ukrajini, suprotno ranijem stavu Pentagona. U fokusu su sistem Patriot i protivvazdušna odbrana, dok Kijev pojačava saradnju s partnerima na proizvodnji dronova. Priredila Elmedina Šabanović.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države poslati više oružja Ukrajini kako bi pomogle ratom razorenoj zemlji da se odbrani od ruskih napada i da će prvenstveno poslati otprambeno oružje.
Poslaćemo još oružja. Moramo. Moraju biti u stanju da se brane. Sada su jako pogođeni.
Rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući. Trumpova izjava demantuje prošlosedmično saopštenje Pentagona u kojem je rečeno da će SAD privremeno obustaviti slanje nekih raketa za protivvazdušnu odbranu i drugog oružja u Ukrajinu zbog zabrinutosti da su američke zalihe smanjene. Ukrajina traži od Vašingtona da joj proda više raketa i sistema Patriot koje smatra ključnim za odbranu gradova od gotovo redovnih noćnih ruskih vazdušnih napada, dok ruska vojska pokušava nadvladati ukrajinsku protivvazdušnu odbranu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovo je spomenuo potrebu za većim brojem jedinica protivvazdušne odbrane Patriot u noćnom video obraćanju početkom sedmice.
Posebno radimo sa američkom stranom na donošenju odgovarajućih odluka u vezi s Patriotima i raketama za njih.
Nakon razgovora sa Trumpom prošle sedmice, Zelenski je rekao da su se dogovorili raditi na povećanju sposobnosti Kijeva da brani nebo kako su se ruski napadi pojačali. Rekao je da je sa Trumpom razgovarao o zajedničkoj proizvodnji, kupovini i investicijama u oblasti odbrane. Trump je izjavio da je odlučan okončati sukob i ponovo izrazio svoju rastuću frustraciju ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Uopšte nisam zadovoljan predsjednikom Putinom,
rekao je Trump. Trump je zaprijetio uvođenjem novih sankcija protiv ruske naftne industrije kako bi pokušao potaknuti Putina na mirovne pregovore, ali je do sada odustao. Međutim, senator Lindsey Graham, republikanac iz Južne Karoline, prošle sedmice izjavio da mu je Trump dao zeleno svjetlo da progura zakon koji predviđa visoke tarife na robu uvezenu iz zemalja poput Kine i Indije, koje nastavljaju kupovati rusku naftu. Zelenski je najavio planove za proširenje proizvodnje dronova sa saveznicima za posljeratni period.
Sarađujemo sa partnerima kako bismo osigurali da proizvodnja u njihovim zemljama također funkcioniše punim kapacitetom i za našu zajedničku odbranu danas i za arsenale partnera nakon rata,
rekao je Zelenski u jednom od svojih video obraćanja. Kijev je angažovan sa svim liderima i zemljama koje mogu pomoći kroz investicije, komponente ili proizvodnju, rekao je Zelenski.
Korak po korak zatvaramo financijski jaz za proizvodnju dronova i presretačkih dronova i popunjavamo ukrajinske proizvodne linije specifičnim narudžbama.
Za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump dočekao je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u Bijeloj kući na sastanku na kojem se očekuje da će dominirati sukob u Gazi, ali i da će se dotaknuti Trumpovih diplomatskih napora s Iranom nakon američkog bombardovanja iranskih nuklearnih lokacija. Milorad Milojević.
Američki predsjednik Donald Trump, koji je razgovarao s novinarima dok su se on, Netanjahu i drugi američki i izraelski zvaničnici sastali na privatnoj večeri, rekao je da je pristao na iranski zahtjev za sastanak sa američkim zvaničnicima. Zakazali smo razgovore sa Iranom i oni žele razgovarati, poručio je Trump. Specijalni izaslanik Steve Witkoff, koji je prisustvovao večeri s Trumpom i Netanjahuom, rekao je da će se sastanak održati uskoro, možda za sedmicu dana. Netanjahu se ranije sastao sa Witkoffom i državnim sekretarom Markom Rubijom, planira posjetiti američki kapitol 8. jula kako bi se sastao s čelnicima kongresa. Trump je rekao da želi razgovarati s Netanjahuom o izgledima za trajan sporazum sa Iranom i rekao je da bi želio ukinuti američke sankcije toj zemlji u nekom trenutku. Trump je također izrazio uvjerenje da je Hamas spreman okončati sukob sa Izraelom, rekavši da stvari idu vrlo dobro kao odgovor na pitanje o tome šta sprječava mirovni sporazum za Gazu. Netanjahu je rekao da Sjedinjene Države i Izrael rade sa drugim zemljama koje bi Palestincima pružile bolju budućnost, sugerišući da bi stanovnici Gaze mogli preseliti u susjedne zemlje. Trump i Netanjahu su se sastali dok su izraelski zvaničnici vodili indirektne pregovore s Hamasom, koji podržava Iran s ciljem postizanja sporazuma o prekidu vatre i oslobađanju talaca u Gazi, u kojem su posredovale Sjedinjene Američke Države. Prošlog mjeseca SAD su se pridružile Izraelu u bombardovanju tri ključne iranske nuklearne lokacije za koje Trump tvrdi da su uništene. Teheran priznaje da su napadi nanijeli značajnu štetu, ali je obećao da će nastaviti sa svojim nuklearnim programom, posebno sa aktivnostima obogaćivanja. Sastanak Trumpa i Netanjahua se vidi kao pobjednički krug za oba lidera nakon onoga što opisuju kao značajan udarac iranskim nuklearnim ambicijama. Međutim, fokus se sada pomirio sa vojnih operacija na diplomatske napore, barem za Trumpa. Iako je Trump slao mješovite signale o tome, ima li smisla sada sklapati sporazum s Iranom s obzirom na stanje njegovog nuklearnog programa, izvori su rekli Radiju Slobodna Evropa da će se nova runda pregovora održati u Oslu u Norveškoj 10. jula. Trump nije elaborirao šta bi trajni sporazum mogao podrazumijevati, ali sugeriše pomak od upravljanja krizom ka dugoročnoj strategiji. Osiguranje sveobuhvatnog sporazuma koji se bavi iranskim nuklearnim ambicijama, regionalnim aktivnostima i širim bezbjednostnim okvirom Bliskog istoka. Izraelski premijer zagovarao je sporazum u stilu Libije koji bi uključivao demontažu cijelog iranskog nuklearnog programa, što je za Teheran neprihvatljivo. S obzirom da je iranski nuklearni program oštećen, ali ne i demontiran, i da diplomatija visi o koncu, Trump može vidjeti priliku da promijeni dinamiku. Nakon što je podržao Netanjahua vojno, pridruživši se napadima na Iran, nešto što je Netanjahu dugo zagovarao, Trump bi sada mogao insistirati na diplomatskom prostoru za uzvrat. Nakon što je ispunio Netanjahove uslove, mogao bi tvrditi da je vrijeme da Izrael podrži sporazum koji služi njegovim vlastitim interesima. Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio je carine na uvoz iz Bosne i Hercegovine od 30%, a iz Srbije od 35%. Te carine za BiH i Srbiju, kao i nove carinske stope za niz drugih zemalja, stupaju na snagu 1. augusta. Priredila Dženana Karabegović.
Nove stope su niže od odloženih recipročnih carina koje je Trump najavio početkom aprila, 37% za Srbiju i 35% za BiH. Te carine ubrzo odložio na 90 dana. Trump je nove carine najavio u pismima liderima zemalja u slučaju Srbije predsjedniku Aleksandru Vučiću, a u slučaju Bosne i Hercegovine trenutno predsjedavajući je predsjedništva BiH Željke Cvijanović. Ta pisma su ista, osim što se razlikuju po carinskoj stopi koja se uvodi pojedinačnim zemljama. Trump pisma počinje navodići da mu je velika čast da pošalje pismo koje demonstrira snagu i posvećenost trgovinskih odnosa SAD-a i date zemlje i činjenicu da su SAD pristale da nastave da rade s tom zemljom uprkos, kako je naveo, značajnom trgovinskom deficitu SAD-a s tom zemljom. On dalje poziva lidera zemlje da ta zemlja učestvuje u izvanrednoj ekonomiji SAD-a, tržištu koje je daleko broj jedan u svijetu. Trump dodaje da je njegova administracija zaključila da SAD moraju da prekinu dugoročne i veoma uporne trgovinske deficite izazvane carinskim, necarinskim, političkim i trgovinskim barijerama koje imaju te zemlje poput BiH i Srbije. Predsjednik SAD je rekao da navedena carinska stopa 30% za BiH i 30% za Srbiju daleko manja od onoga što je potrebno za eliminisanje dispariteta i trgovinskog deficita. On je poručio da carina neće biti ako data zemlja ili kompanije iz nje odluče da proizvode u SAD-u. Trump je također zaprijetio uvećanjem carina ako zemlje odluče da uzvrate uvođenjem dodatnih carina na uvoz iz SAD-a. Trump je za Japan, Južnu Koreju, Maleziju i Kazahstan najavio carine od 25%, Južnoj Africi 30%, Indoneziji 32%, Bangladešu 35%, Kambođi i Tajlandu 36%, a Laosu i Mijanmaru 40%.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Zbog protivljenja krčenju šuma, otvaranju rudnika, izgradnji hidroelektrana, aktivisti širom Bosne i Hercegovine godinama upozoravaju da su izloženi pritiscima, tužbama i zastrašivanju. To je privuklo i pozornost Ujedinjenih naroda, čija je specijalna izvjestiteljica Mary Lawlor krajem juna posjetila Bosnu i Hercegovinu, upozoravajući da zajednički interes za očuvanje zdrave životne sredine nadilazi podjele u Bosni i Hercegovini, ali da aktivisti plaćaju cijenu. Tema Marija Augustinović.
Kada se prije nekoliko godina usprotivio geološkim istraživanjima na Ozrenu, ekološki aktivista iz Doboja Zoran Poljašević nije ni slutio da će se za radno mjesto morati boriti sudskim putem. Do kraja januara prošle godine Poljašević je radio u firmi Elektrodoboj kada mu je saopćeno da mu ugovor neće biti produžen. Prije godinu je tužio preduzeće tvrdeći da je otkaz bio nezakonit.
Meni je rukovodilac rekao, kaže, ne radiš više, idemo direktora, kaže, više ne radiš. Bez ikakvog, znači, ništa, nikom nije dao nikakav signal da se to može desiti. A pored toga ima taj pritisak koji je na mene vršen. Bio je javni pritisak, direktno na mene, bljuvotne, raznorazne.
Iz preduzeća Elektrodoboj nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o Poljaševićevim navodima i okolnostima pod kojima mu je prekinut ugovor o radu. Priča o borbi građana protiv geoloških istraživanja na Ozrenu nije jedini primjer otpora investitorima. Robert Oroz iz okoline Fojnice bio je prije gotovo 20 godina jedan od pionira te borbe, koja je okončana zaustavljanjem gradnje male hidroelektrane na rijeci Željeznici.
Bukvalno sve od tužbi, prijeti, blaćenja preko društvenih mreža pa sve do fizičkog napada. To je na svu sreću završeno, ali kad se ti jednom suprotstaviš tim vladajućim strukturama, onda si trajno obilježen, znate. Ne samo vi, nego i kompletna vaša porodica.
I aktivisti iz pokreta Karton Revolucija nekoliko godina organiziraju kampanje protiv ilegalne sječe šume, zagađenja rijeka te divljih deponija. No njihova nedavna akcija razotkrivanja nelegalne gradnje u blizini Prokoškog jezera, koji ima status zaštićenog spomenika prirode, dovela ih je do suda pod teretom tužbe za uništavanje tuđe stvari, govori Adi Selman, aktivista Karton Revolucije.
I država, umjesto da stane u zaštitu onog što je ona zaštitila, oni pokreću krivičnu prijavu protiv nas koji smo ukazali na to i koji apsolutno nismo imali intenciju da uradimo nikakvu kriminalnu aktivnost ni predumišljaj, baš nasuprot imali smo intenciju da pozivamo na poštivanje zakona.
Tihomir Dakić iz organizacije Centar za životnu sredinu iz Banja Luke ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da su pojedinci koji se usude suprotstaviti investitorima najčešće meta pritisaka, iako nisu pošteđene ni organizacije.
Tu jednim dobrim dijelom institucije brane interes investitora i na kraju građani ostanu ti posljednji koji, jer posljednja odbrana brana kapitalističkom odnosu prema prirodnim dobrima, a to je da se maksimalno za što kraće vrijeme što više iskoristi.
Tokom junske posjete Bosni i Hercegovini specijalna izvjestiteljica UN-a Mary Lawlor navela je da je zgrožena targetiranjem osoba koje se bore za zdravu životnu sredinu i koje su često pod teretom upozorenja da prestanu ili se suočavaju s dugotrajnim i skupim tužbama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bili Mahir Elšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja. Kako je javno govoriti o temi koju mnogi izbjegavaju, o kojoj se uporno šuti? Zašto toliko ljudi bira patnju u tišini umjesto da progovori o svojim ranama? Kako izgleda život kada prihvatiš da se prošlost ne može promijeniti, ali da budućnost još uvijek može biti tvoja? Stigma, diskriminacija, viktimizacija, marginalizacija. Četiri riječi koje bude nelagodu, težinu i zabrinutost svaki put kada se izgovore. A upravo s tim riječima već više od tri decenije žive žene koje su preživjele silovanje tokom rata u Bosni i Hercegovini. I njihova djeca, djeca rođena kao posljedica tih zločina, odrastaju pod teretom, teretom porijekla i predrasuda. Nazivaju ih nevidljivom djecom rata. A kako izgleda kada neko od njih progovori javno? O tome zna Alen Muhić, mladić koji je svih svojih 33 godine na neki način povezan s Goraždanskom bolnicom. Tu je rođen, tu je proveo svojih prvih 7 mjeseci sve do usvajanja. U istoj bolnici godinama kasnije pronašao je i ljubav svog života. Danas tamo i radi. Alen je rođen 1993. godine, tokom najtežih dana rata. Njegova biološka majka, žrtva silovanja i prognana iz Voče, rodila ga je, ali ga nikada nije uzela u naručje, niti mu je dala ime. O njemu se tada brinulo medicinsko osoblje bolnice, a među njima i domar Muharem Muhić. On ga je zajedno sa suprugom Advijom kasnije i posvojio. U njihovom domu Alen je odrastao okružen ljubavlju, nježnošću i iskrenošću, jer je već u osnovnoj školi saznao istinu o svom porijeklu. Upoznati i sa identitetom svog biološkog oca, ratnog zločinca. Svoju priču počeo je shvatati i prihvatati već sa 8 ili 9 godina. A sve ono što je nosio sa sobom, istinu o vlastitom začeću, životnu borbu i traženje smisla, pretočio je u knjigu Alen i ja. Danas svoju priču dijeli kako bi druga djeca, koja dijele njegovu sudbinu, znala da nisu sama, da nisu nevidljiva. U podcastu Glasom mladih razgovaram sa Alenom Muhićem. Ja sam Aida Đugum i ostanite sa nama. Alene, hvala što govoriš za podcast Glasom mladih. Knjiga će biti promovisana, a gdje drugo nego u Goraždu. I kako se osjećaš nakon svega?
Prije svega, Aida, želim da pozdravim tebe i vaše slušalce ovim putem i hvala vam na prilijepo najavi.
Hvala. I tebi što si mi omogućio da pričam o ovome.
Pa jedino nam je to preostalo da pričam, jer šutnjom nećem posjeća apsolutno ništa i baš malo prije kada si pravila uvod, ja sam malo razmišljao ovoj baš temi. Zašto se šuti, zbog čega se javlja stigma i diskriminacija, marginalizacija ili viktimizacija žrtve, to je upravo zato što boli. I zato što ona otkriva istine koje društvo jednostavno ne želi da vidi, jel? Najlakše je, mislim, okrenuti glavu nego da se pogleda to dijete u oči, da mu se kaže, ja znam ko što ti prolaziš ili da razumijemo. Šuti se još jednog razloga što je seksualno nasilje u ratu obavijeno sramom, ali što je najgore, mislim, sramom počinioca, ne sramotom žrtve. Mnoga djeca šute koja su rođena iz ratnog čina silovanja i ona su kažnjena zbog šutnje. Šuti se zato što je ova tema ruši čistotu nacionalnih mitova, jer silovatelji nisu dolazili samo sa jedne strane. Bilo ih među agresorima, među ljudima koji su iz međunarodnih mirovnih snaga, ima i naših, što je najgore. I šuti se jer priznanje postojanja ove djece znači priznanje jedne kolektivne traume koju niko nije spreman da nosi. Mi smo je nosili, mi je nosimo i ja sam već odavno odlučio da ne šutim, jer šutim ne štiti nikoga, ona samo produžava patnju.
Ti si danas suprug i otac i aktivista i borac za prava zaboravljene djece rata i dobitnik niza međunarodnih priznanja. O tvojoj potrazi za istinom, zabiljene žene su mnogi, mnogobrojni medijski nastupi, snimljene su dva filma i eto, govoriš u svojoj autobiografiji. Kako doživljavaš sebe danas?
Pa potpuno drugačije nego prije 20 godina kada sam prvi put javno ovome progovorio. Meni kada je bilo ponuđeno da se snima film, meni tada bilo u glavi, ja bit ću glumac, bit ću Jean-Claude Van Damme ili šta ja znam. Bilo mi je, bit ću na TV platnu, bit ću na ekranima malim i tako. Nisam tada shvatao suštinu svoje životne priče, nisam imao tada pojmove šta znači biti silovan, četvrko kopile i... Nisam znao traumu koju ću nositi unazad nekih 10 godina dok nisam prelomio taj neki krizni period, dok nisam pronašao svoj identitet. Otišao na vrata biološkim roditeljima, ocu i majici, upoznao se sa njima i onda sam kroz njihov razgovor ili njihovu šutnju ili njegovo negiranje u stvari saznao sam pravu istinu. Suprotno od onoga, od one koja se pasirala, mislim, s ove druge strane, tada sam odlučio da svoj bol i koju sam iskoristio u potragu za identitetom, dostojanstvom, istinom, pretačim u borbu i borbu za ljudska prava, borbu za ljudska prava djece naših majka i rezultat toga je bilo osnivanje našeg udruženja za zaboravljena djeca rata, koje je jedino u Bosni i Hercegovini, ali ujedno i u svijetu. Dakle, to je i Bosna i Hercegovina je zbog naše borbe i naše vidljivosti, jer smo mi godinama bili nevidljivi, nismo postali, ako smo imali lične karte kod nas u Bosni, bili smo nevidljivi od sistema, od zajednice, ali te zbavili smo se za zakon u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zakon u Srpskom. Nažalost, nismo još uvijek u Republici Srpsku, zato što oni još uvijek negiraju da postoji ta djeca, iako je prema istraživanjima UN-a i našeg udruženja ima blizu 20.000 djece koja su rođena iz ratnog čina silovanja i nažalost ne žive svi u Bosni. Neki žive u Crnoj Gori, u Sloveniji, daleko je Americi, Skandinaviji, Srbiji također, i mnogo djeca od njih ne znaju da su nastala iz ovakvog čina, mislim, ratnog silovanja i da su i majke prošle to seksualno nasilje u toku rata u Bosni i Hercegovini. Naša majke nije samo slovene pašnetinje, silovane su Srpkinje i Hrvatice i čak takve kategorije su Romkinje koje su silovane. Nažalost, silovane je i veliki broj muškaraca.
Da.
Ali to je tabu tema koja se nažalost i dan danas jako teško priča u tom smislu. I...
Ne govori se o tome.
Pa, trebalo bi se govoriti zato što svaki govor koji ruši predosude tog teško utjenite stigme daje podršku žrtvi, da može govoriti jasnije, ponosnije o tim stvarima, ali žrtve se već zatvaraju u sebe zato što misle da su same, a u stvari nisu. Hiljade žena je silovano u toku rata sa sve tri strane, dakle, i to je strašno. Strašno što se o tome šuti, što je ova kategorija civilnih žrtava rata već odavno zaboravljena, pogotovo djecu. Mi smo morali da šutimo, nismo bili priznavani nikada i... Ali eto, ja sam opet pričao, pa sam se izborio nekako za sebe i tada sam otac tri sina u sretnom braku. Zdravstveni sam radnik, radim u urgentnom centru u bolnici koje sam se rodio, s koje sam ostavljen, s koje sam usvojen, gdje radi moj otac usvojitelj Muharrem Muhić. Onda smo se izborili za nagradu za ljudska prava koju sam dobio prošle godine upravo na ovu temu. Viktimizacija i stigmatizacija žrtava ratnog silovanja za nas, djecu, i tako da su sve veliki uspjesi, ne lično za mene, već i za naše udruženje, da su ostale kategorije, kao i za djecu i naše majke, naravno. Ali ovo je veliki korak za Bosnu i Hercegovinu.
Šta je problem? Jesu problem predrasude ili šta je problem u društvu da se ne govori o tome?
Pa ja sam se lično uvjerio u zadnjih 15-20 dana kada sam najavio da bi se knjiga mogla u skorije vrijeme objaviti, jer ima tu više faktora koji su odlučivali kada knjiga treba da izađe od same štampe, od samog izdavača te pokrovitelja koji je Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku i sport Bosansko-Posavskog kantona Goražde. Trebalo je to sve fino ukomponovati. Urednici da urade svoj posao da bi knjiga bila lakše za začitati, iako je ona stvarno jako je teško za započitati, potresna je, a ujedno to je i svjedočanstvo jednog djeteta, koje je prvo djete koje je progovorilo o tom ratnom silovanju Bosni i Hercegovini, i tako je to sve i krenulo.
A zašto baš knjiga?
Pa zato što jednostavno, mislim, koliko god mi snimali emisija, to ja i za sebe imam dva imam dva filma, imam preko 1000 intervjua koje smo radili ne samo sa medijima Bosne i Hercegovine, već daleko dalje od američkog Newsweeka, CNN-a, BBC-a, azijskih medija, također od afričkih, pogotovo skandinavijskih gora, to se godinama priča. Međutim, ono što je meni smetilo zadnjih par godina upravo to što su mi jednostavno neshvatljivi i niko ne može da razumije u, evo, na primjer, podcastu. Ja vama mogu ispričati sve, ali se ne mogu otvoriti. Ne možemo se otvoriti kod psihologa kada nam je potrebno da razgovaramo, kod psihijatara, kod, šta ja znam, kod neurologa koji imaju problema sa tim traumama, ili djeca koja su odrastila sa svojom biološkom majkom ili čak sa biološkim očevima koji su silovali njihove majke, to su djeca koja su bila iz prinuđenih brakova kako ne bi odgovarali za svoj zločin. I masa je takvih, nažalost, u Bosni i Hercegovini. Mm-hmm. Jer ne možeš dokazati da je silovanje ako si u braku. To su ti prisilni brakovi, tada ispašta i žena i dijete. Knjiga sam odlučio da napišem da bila shvatljiva, da pomogne psiholozima, da znaju na koju stranu mi se krećemo, o čemu ne želimo ili ne smijemo da razgovaramo, šta to nas potiskuje, zbog čega se bojimo osuda zajednice, i samim tim želim da svako dijete zna da nije samo i želim da svako dijete zna na koji način treba da pomogne samom sebi, jer nama ne može pomoći niko osim sami sebi. Mislim da je ova knjiga vodič kako pomoći od samog sebe.
Kako si prvi put saznao kako si začeti i kako si se tada osjećao, da li se sjećaš toga, i kako ti je tada porodica tvoja u kojoj si odrastao reagovala?
Naravno se sjećam, zato što je to dan danas mi trauma, i imam sina godina kada sam ja saznao da sam usvojen, kada mi je rečeno u dječjoj svađi da sam četničko kopile, da sam nađen pored kontejnera, i nisam tada znao šta znači biti usvojen, šta znači četničko kopile ili da ti je majka silovanja. Znao sam da je nešto loše, jer je to bilo takvim rječnikom rečeno i po takvim glasom rečeno, da ja sam da je to da li je bilo provokacija ili uvreda. Ja nisam znao šta tačno to znači. Tada sam ga jako udario i pobjegao sam kući. Ispričao sam, plačući sam išao naravno kući, bacio sam sad su naruče, ispričao sam šta sam čuo i šta me taj dječak rekao. Onda sam oni tada ispričao čitav istinu koju ja da nisam razumio dugo godina još poslije.
Koliko si imao godina tad?
9 godina sam imao kada sam saznao da sam usvojen. Već sa 10 godina sam snimio taj prvi film, Dječak iz ratnog filma, sa režiserom Šamsudinom Gekićem.
I kako su ti objasnili sve to?
Mama je rekla, koliko god ljudi govorili da mi nisu oni roditelji, oni mene vole, ili šta ja znam, da sestre sa kojim sam ja odrastao nisu stvari mi prave sestre, ali ja sam stvari u tom momenta više nikada nisam oni osjećao da sam usvojen. Vjerovatno zbog tog saznanja oni su još više posvjetili meni pažnje, te ljubavi koje sam ja odrastao sve do 18. godine dok se nisam odselio zbog posla. Ali uglavnom mi smo tu svaki dan i ja njih stvarno doživljavam kao svoje pravi, što bi se reklo, biološke roditelje. I mislim, uvijek sam izbjegavao da pričam na tu temu sa njima, jer je mama često počne plakati kada se govori o tim stvarima, jer je mislila čovjek da je ostavim, da ću otići bubom za biološkom majkom ako me ona nađe, mlađe ja nju. Tako da je to bilo malo više ispoštovanja prema njima, nisam previše zadirao u prošlost. Ali eto, bolje je bilo da upoznam biološke roditelje, što sam na kraju i uradio.
Jesi uspio upoznati majku?
Jesam, to je bila 2016. godine nakon premijere filma Stupice na vidljivog djeteta u Goraždu, kada sam dobio poziv i tada sam saznao da je majka došla u Bosnu, iako ne živi u Bosnu tu. I to je bilo šok, jer stvarno se nisam nadao o tome, jer baš je smisao filma bio da se nađe biološka majka, se upoznamo, da se sazna ta i razazna istina. Međutim, to nije bilo prilike pred kamerom, možda je i bolje, jer moja reakcija nakon svega toga je bila napisao čak i dan danas. I što tiče tog momenta koji sam baš napisao u knjizi, bilo mi je i stresno, jer želja da upoznam biološku majku mi je bila najveća želja u životu koju sam tada imao. I uspio sam, bilo je to emocija i sastanje sa čovjekom, sve to su neke emocije koje jednostavno se ne mogu opisati riječima, i koliko god sam je trudila i prenesem na papir, to sam nekako uspio na knjigu da prenesem. Uglavnom sve su to neke traume, bile nama draga ili ne, to su neke traume, zato što mi cijeli život
živimo, da se upoznamo sa biološkim roditeljima, neko više, neko manje, jela, ali ja da bi nastavio svoju borbu i da bi saznao istinu, da se borim za ta ljudska prava, ja sam morao da ih poznam. Kakva god posjeca toga svega bilo, jednostavno to je nešto što nema cijenu, i ali se s tim upravo mržnje i te želje može prenijeti u borbu i rezultat danas ove čitave teme.
Ima li trenutaka kada poželiš znati više ili manje o svom porijeklu?
Pa bio bih lud da nisam poznao biološke roditelje, da nisam saznao svoje porijeklo. Jer to su stvari koje svakoga od nas zanimaju, bez obzira kakva istina bila, kakva pozadina bila našeg porijekla, da li ona bila dobra ili loša. Lijepo je znati porijeklo, nažalost moje porijeklo je takvo kakvo jeste. Međutim, ja sam se sa tim pomirio i sa godinama sam živio sa tim saznanjima da mi je biološki otac ratni zločinac koji je oslobođen ratne optužbe, zbog nedostatka dokaza, zbog mita i korupcija sutkinje Azri Miletičke, koja je bila osuđena čak na zatvor nakon nekog izvjesnog vremena nakon suđenja biološkom otcu, tako da mislim da je to i dan danas mislim da je to sve namješteno, da ste plagijati priče, da su oni prije rata bili u vezi, kako bi se slobodi optužnice. Jer mislim, vidite, ja nakon svega toga kada sam otišao njemu na vrata, on je to sve negirao, da poznaje moju majku, da nikada nije sreo, iako postoji taj DNK koji se radi 2006. godine, gdje je potvrđeno da je on moj biološki otac, on to i dan danas negira. Mislim, mene to više ne zanima. Ja sam na njemu to vidio i osjetio sam i njegovom rječniku, i po njegovom ponašanju. Ne znam, on je za mene dalje ratni zločinac i ja sam za tom pričao da sam ono završio. Posvjetio sam se porodici, posvjetio sam se svom privatnom životu, ali posvjetio sam se najviše na tome da pomognem ljudima kojima je potrebno pomoć. On je smisao čitave ove priče.
Nikad se nije osvrnuo ili pokajao ili došao ili na neki način pokušao ostvariti kontakt s tobom nakon tog susreta?
Nije pokušao. To sam baš sam pričao prije par godina sa svojim muharimom i odvijom. On se rekao da nikada niko nije došao da nikada se opozna, iako je to u toj ratnoj presudi rečeno, mislim, citiram njegovu izjavu, ali je moje dijete i ja ću njemu brinuti. Nikada do toga nije došlo, mislim da je bolje da nije došlo tih stvari, pogotovo zbog te ljubavi Muharima dvije koje su imali prema meni, tako da jednostavno. Ne mislim iskreno da bi se to dobro završilo da se on javio porodici, a i nije ne trebalo na kraju krajeva, mislim.
Šta ti je važno da ljudi znaju o tebi, eto, mimo tvog porijekla?
Često puta kažem, evo kada čitamo naslove, na primjer, pa se kaže srpski vojnik je silovao Bošnjakinju, nazivao se četničko kopile, mislim da se opet previše vraćamo u prošlost. Bitna je ta budućnost i ova knjiga nije da nas vrati u prošlost, da bi se žrtve prolazile kroz te traume, pogotovo majke i njih djeca, već jednostavno da bi se stvarala bolja budućnost. Bolja budućnost i za djecu, za buduće generacije, za naše majke, i to je smisao knjige. Nije više smisao, mislim, malo je najmanje bitan čitav ovoj priči. To mora ljudima da bude jasno. Ja nisam jedini koji je rođen iz ratnog čina silovanja i nisam prošao najgore trauma. Daleko veći broj djece prolazi gore trauma od mene i žive i dan danas, to je spoznaj da ne znaju ni kojim je biloška majka ili biloški otac, ali znaju da su nastali iz ratnog čina silovanja. Mislim da bi se tu trebalo najviše posvijetiti, ne samo oko Alena. Mislim, ja godinama već pričam što kaže vazim, ali mislim da treba dati drugima priliku. Kako tako, jer jako je teško pričati upravo zbog te osude, zbog te stigme, zbog tog srama. Da je na nebi su bilo suđivani, ali po meni iz mog ličnog iskustva najviše mi je bilo strah da ne bih, poremetio odnos sa svojim roditeljima. Da me ne bi više gledali drugačije ili ne bi pogrešno shvatilo ono što sam ja želio da kažem, da tražim i...
Da.
Se više trebamo fokusirati na budućnost, a na prošlost.
Jel utiče ta tvoja spoznaje, ta tvoja borba, ta tvoje traganje za istinom na tvoje odnose sa drugim ljudima? Da li utiče i na koji način, ako utiče?
Pa meni ne treba podrška drugog naroda. Mislim, pogotovo ne, mislim, znači ono, jako znači podrška kada neko napiše svaka čast, hrabrost, te stvari. Međutim, to ne pomaže. Pomaže ta podrška koju mi imamo u tom momentu kada mi rješavamo te neke životne naše probleme ili životne traume i kada se borimo sa samom stigmom. Razumijete? Mislim, lako napisati svaka čast, samo naprijed, ali ono što mi nosimo, taj osjećaj u sebi, to je nešto sasvim deseto i to je sasvim drugačije osjećaj od onoga za koje ljudi misle da jeste.
Kako se, evo, nosiš sa nekad teškim emocijama vezanim za tvoju priču? Mislim, tebi se to desilo pred pubertet, kad svako od nas pokušava da spozna ko je, šta je, odakle, kome pripadaš. Pripadnost, identitet, to je sasvim normalan proces mlade osobe u tinejdžerskom dobu. Kako si se nosio tada sa tim emocijama kad si spoznavao sve ono što se dešavalo? Znači, kako si začet i ostalo? Te sad, kako gledaš na to?
Pa jako mali broj ljudi je znao za moju bilešku priču, da je majka silovana, čak i oni koji su znali šutili su, i meni je bilo teško da pričam, pogotovo sa svojim roditeljima gdje sam odrastao u toj porodici. Međutim, kako je koja godina išla, meni je ta želja rasla da poznam biloške roditelje, ali bez obzira na porijeklo, kao što sam malo prije već rekao, bilo je teško, nisam želio da tražim psihološku pomoć zato što sam osjetio da mi ne treba, jer sam znao da je to nešto što ja moram sam da riješim sa sobom. Pričao sam ja sa sestrama, pričao sam ja s nekoliko prijatelja, imam čak i prijatelja koji znaju moju životnu priču, ali ne znaju sve te detalje, jer nisam se toliko posvijetio tim stvarima kao tinejdžer. Tek kasnije kada sam počeo da radim, vjerovatno trebalo je vremena da se sazri, da se nađe taj pravi put. I međutim, teško je živjeti sa tom spoznajom, ali isto tako živjeti sa polovičnim informacijama koje imamo u tim momentima.
To najviše i možda i boli.
Pa boli, najviše boli ta šutnja, jer ta sama šutnja, ona samo nosi bol, i to je nešto što je jako teško razrmati tada u našim glavama, pogotovo kada smo mi u pubertetu, pa ti više ne daš jesu na nebu ili su na zemlji. To je, ali opet ta borba izašla nešto dobro.
Ja, jeste, ali poluinformacije su, ja mislim, najgore, jer ti probude sumnju i onaj crv se vrti po glavi, a nisi siguran šta je istina, šta nije. To, ja mislim, da najteže pada ljudima.
Evo jedan od tih primjera kako sam imao te polovične informacije. Znao sam da je u mene taj Radmilo Vuković biološki moj otac, da je silovao majku Foči. Međutim, ja nisam znao da 20, možda jedne ili dvije godine, kada sam imao, sam živi tu u Foči koja je nekih 30 km od Gorašta. Nisam tada imao informacije da je biološka majka nije već od 99. u Bosni i Hercegovini, kada je već odselila na drugi kontinent. To su već polovične informacije. Zatim nisam znao da je on slobodan, i znači neke informacije koje se krila od mene, a tada u to vrijeme, možda 2008, 2009 ili 2010. čak godine, u to vrijeme puberteta nije bilo interneta, bio na neki kućni internet, pa ti nisi nije da googlaš do roditelja, da istražiš. I sve to otežavalo do nekog momenta kada je mene baš zanimalo, sam rekao da moram da ih upoznam, i to je to. I nije bilo, biološka majka da sam upoznao, nije nakon konačnici čitav taj rezonim, taj ošćaj moj u glavi. Mislim sam da će ići malo drugačije, da će biti manje bolno, međutim, to je samo mi dalo novo poglavlje u životu i tu neku snagu da se moram izboriti. Jer ja sam na njenom licu, pored svega što mi je spričala, kroz suze, kroz taj bijes, kroz tu traumu, ti na njenom licu vidiš da je to jednostavno žena koja je dugo, dugo i puno patila. Da je to žena koja u jednom momentu se smije, u drugom momentu plače, u jednom momentu bi da me zagrli, u drugom momentu ne želi očima da me vidi. Tako da je to jako teško meni kao, mislim, tada sam ja bio ženin kada sam je upoznao, ali
informirana ličnost, što je možda lakše bilo da podneseš.
Pa jeste ono bilo lakše, ali svakako je boljelo. Pogotovo kad ti cijeli život imaš tu želju da poznaš majku, bez obzira na posljedice, onda suočiš se sa svojim najvećim strahom, da hoće to ona prihvatiti ili neće, i sama činjenica da smo se upoznali, za mene tada već bio šok.
Jeste u kontaktu i dalje?
Nismo. Kontakt preknula nama posle tog upoznavanja, zato što je počela da dijeli na moj privatni život i počela da dijeli na moju porodicu, i mnogo sam bio nervozan i šta znam, očekivao sam da će to biti mnogo više od upoznavanja, međutim nije to. Opet sam došao u situaciju nade, da se nadam za nešto, ali sam jednostavno vidio, vidite, u mene majka i udata ima svoju porodicu. Ta njena djeca znaju za mene, ali ne znaju da nam je majka zajednička, da imamo istu majku. I onda su to neke stvari, jednostavno nisam sebi želio da priuštim to, tu još uvijek traumu, da ja budem razlog da će nju podržavati, da neće, da će suti, zašto im nije vrlo za mene i te stvari. Sada je to jako teško, iskombinovati, da je bolje zbog te čitave trome da se ne čujemo, jer moja želja je bila da ju poznam, ne da živim sa njom.
Jasno, ti opet nju štitiš sad nakon svega.
Pa naravno će štiti, pak mi majka, kakva god daje, to mi je majka i to se ne može promijeniti.
Jasno, jasno. I štitiš je novih trauma i novih razočarenja i nove tjeskobe, sasvim jasno.
Mislim i mišljenja sam da poslije svega ovoga nije zaslužila ni najmanje da bude opet osuđivana ili čak da njena djeca nju osuđuju zbog toga što je na mene ostalo toku rata. I jer ja ne bih sam znao, jer mislim da sam 100 puta stavljao njenu poziciju, ne bih znao da li bih smio usvojiti dijete tuđe, a kamoli ili svoje dijete koje me posjeća na traumu ili nešto deseto da ja da živim sa tim životom. I nekad mislim da je bolje što me ostalo, jer sam opet odgledan u porodcu koja je ponudila mi ljubav i topao dom i...
Nije opterećena tim tako. Traumama i ostalo. A je koliko je imala godina kad je se to desilo?
Pa nisam siguran, mislim da je oko 20-ak bila, jer jako mlada kada se to se izrašavalo. I...
Jasno.
Jer ja sam baš prije možda nekih 15-ak dana, možda čak i manje pričao sa nekim ljudima koji su došli iz Amerike tu i htio sve se upoznamo, kao znamo ti biločku majku, mi smo svi gore iz Miljevine, mi smo tako to pričali i mi su mi rekli da je, kako da kažem, da je biološki otac, ono što se kaže, igrao oko biločke majke jer je bio vjerovatno zaljubljen u nju. Mada je on to negirao sve i namalo prije rata, kao da sam baš promijenio, da je već tada u toj firmi gdje su oni radili, da je počelo tu nacionalistički tadnost, te prijetnje kao bit ćeš moje te stvari, međutim niko nije vjerovao te stvari, da će uopšte zarate kamal da će rad muslovat moju majku. I tada se to sve odigralo i da svi su bili iznenađeni zbog čega je rad malo to uradio, jer uvijek nije se nadal, takav je bio tip, da nije slutilo se da će biti agresivan, da će on se čak nadal će pomagati, iako je nije bio ono što kažem, što omljen međunarodom, ali nisu im vjerovali da će takvi točni rad.
Da, da. Kako ti je bilo sada, nakon svega, kad si otkrio, kad javnost sluša o tvom porijeklu, o svemu ono što ti se desilo, o tvojoj borbi, o načinu kako se nosiš, kako u Goraždu, ipak je to mala sredina, kako ljudi prihvataju to, da li imaš osjećaj da su prihvatili sve ono što ti se desilo, imaš li podršku?
Ali... Već odavno su to prihvatili. Sama činjenica da je nakon drugog tog filma, kada je bila promocija u Goraždu, čak je 3 puta morao film da se promoviše da bi svi građani mogli da pogledaju taj film. U Goraždu to je sami početak, sami dokaz da su ljudi podržavaju ovaj rad od samog početka, znači kako sam se rodio pa do dana današnjeg.
Da.
Sama interesovanost, ovo vidim opet nakon 10 godina od tog filma, vidim da je javno zainteresirana za ovu knjigu, jako puno upita mi se javlja gdje se knjiga može nabaviti, kada će biti u prodaji, da li se može slati za inostrane zemlje. Mene je iskreno iznenadilo je taj odnos Srbije prema ovoj knjizi, jer su već mi tražili da se promocija pravi tu u Beogradu, u Novom Sadu,
super,
čak u Novom Pazaru dole. Tako da je te predrasude se već odavno se, kako se zove...
Razbijaju.
Razbijaju, tako je, i to razumijevanje između žrtava i počinioca je već odavno počinje da se dijeli. Jer uvijek se radilo da je ona tražila, ne samo moja majka, nego bilo koja druga žena koja nije imala razumijevanja zajednice ili sredine ili sistema. I uvijek je počinjac bio žrtva, a žrtva je kako same kažu, kaže, tražila sam i...
Da, kriva je zbog čega je se to desilo, da.
Tako je.
Jasno, nije to samo u mentalitetu balkanskih naroda, to je generalno takav...
To je generalno problem u čemu
svijetu. Da, jasno. Htjela sam te pitati, promocija knjige će biti u 9. jula u Goraždu, je li tako?
Tako, 9. jula u 20 časova, u Centru za kulturu, velika sala, očekuje se da će doći veliki broj ljudi upravo zbog ovih stvari, kao što sam ja već rekao malo prije, velika je zainteresirana za knjige. Vidim da su baš prije par dana mi šalje prijatelji iz istraživačkog centra za čitaoce Bosne i Hercegovine, kao najtraženija će biti knjiga i najtraženija je trenutno sada, vjerovatno ljudi googlaju, traže gdje se može uzeti i pod tim informacijama su oni za najtraženija knjiga za 25. godinu.
Zanima me, traže se i na drugim jezicima, prijevodi i ostalo, je li to pokrenuto?
Jeste. Ja sam sa jednom profesorcom Tatjanom, koja je, čini mi se, iz Makedonije, profesorica na fakultetu University of Toronto, i trenutno se radi prijevod na engleski jezik. Javila se par izdavačkih kuća iz Amerike koje bi rado knjigu prevele na engleski jezik, zatim za njemački, i ono što je meni u planu i prema zainteresiranosti publike, ima već ponuda da se knjiga prevede na 6 jezika, dakle to je engleski, njemački, turski jezik, švedski, norveški, talijanski i španski.
Bravo, čestitam ti.
Hvala vam.
Šta bi mladima sad preporučio?
Ja sam se naučio sam da se izborim u životu. Jednostavno, parka nije puno teška. Ja ne bih volio da oni dozvole da im drugi pišu njihovoj sudbini. Oni nisu ono što su rekli da jesu. Nismo pogreška, nismo sramota, nisu čak ni krivci. Ja sam možda i dokaz da se iz jedne tame može da dorodi svjetlo. Ne smije se bojati istine jer je istina jedina ta koja nas oslobađa. Ne smije se bojati na prošlost jer ona definiše našu budućnost jer je mi definišemo ovaj... Ako ne šute, oni mogu pomoći nekome. Jedan glas može pomoći 100 ljudi, međutim šute ne može pomoći nikome.
Djeca rođena iz ratnih zločina nisu nevidljiva. Vrijeme je da ih društvo vidi, čuje i prizna. Zahvaljujući Alenu, koji je progovorio i za sebe i za druge. Jer jednostavno šutnja nije opcija. Slušali ste podcast Glasom mladih. Ovu i sve druge podcaste potražite na web sajtu slobodnaevropa.org. Ja sam Aida Ćugumi, pozdrav do narednog slušanja.